ორი წელი გავიდა 2015 წლის 13 ივნისის ტრაგედიიდან. ადიდებულმა მდინარე ვერემ მაშინ 21 ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ორი პირი დღემდე დაკარგულად ითვლება. უსახლკაროდ დარჩა 200-ზე მეტი ოჯახი, განადგურდა ინფრასტრუქტურა. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა ანგარიში თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების შესახებ. სააგენტოს განმარტებით, ვერეს აუზში სპეციალისტებმა დაამონტაჟეს მდინარის დონის მზომი და ნალექმზომი მოწყობილობები, რომლებიც საშუალებას იძლევა უხვი ნალექის მოსვლის შემთხვევაში დროულად მოხდეს შესაბამისი უწყებების ინფორმირება. შარშან მერიამ გამოაცხადა კონკურსი ვერეს ხეობის განვითარების საუკეთესო გეგმის გამოსავლენად. გამარჯვებული პროექტის კონცეფციის მიხედვით მდინარე ვერეს ხეობასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე უნდა მოეწყოს საგანმანათლებლო ცენტრი, სპორტული კომპლექსი, ტყე-პარკი. პარალელურად დასასრულს უახლოვდება მუშაობა თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალურ გეგმაზე. გეგმის მიხედვით ვერეს ხეობას მიენიჭება რეკრეაციული ზონის სტატუსი, რაც გამორიცხავს ტერიტორიაზე მსხვილ განაშენიანებას. ვერეს ხეობის განვითარების პერსპექტივებსა და საფრთხეებზე სასაუბროთ ჩვენმა კოლეგამ ნინო თარხიშვილმა სადისკუსიო მაგიდასთან მიიწვია თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებითი სამუშაოების პროექტის კოორდინატორი გიორგი აბაშიძე და ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის გამგე მერაბ ალავერდაშვილი. გთავაზობთ მათი საუბრის ჩანაწერს.
მოდით თქვენ როგორც სპეციალისტმა გაუსვათ ხაზი იმ ფაქტორებს, რა მიზეზითაც თბილისში მოხდა წყალდიდობა, რომლის მსგავსიც ფაქტიურად შეიძლება ითქვას, რომ არ ახსოვს ქალაქს.
მთავარი დიდი ფაქტორი იყო ის, რომ 2015 წლის აპრილ-მაისში მოვიდა ესეგი ნორმაზე მეტი ნალექი. მთელი გაზაფხულის ატმოსფერო ნალექის რაოდენობა, აი ჩვენი თბილისის მიდამოების, აი ჩემი ლაბორატორიის მონაცემების მიხედვით, იყო 175 მმ, მაგრამ მოვიდა ორ თვეში, აპრილში და მაისში მოვიდა 205 მმ, ეს ერთი. მეორე, მდინარე ვერეს ზედა წელში ხდებოდა ეროზიული კერები, ბევრია მდინარე ვერეს აუზში, ხდებოდა ამ ქანების დანაპრალება და რა თქმა უნდა ეროზიული პროცესების გაძლიერება. აი ეს ეროზიული პროცესი რომელ ყოველდღურად მიმდინარეობდა და ესეთი რამ 40 წლის განმავლობაში რაც მე იქ ვარ ამ ლაბორატორიაში არ მინახავს, რაც ყოველდღურად ხდებოდა ძლიერი ჩამოშლა. ამით მიდამე ის თქვა რომ ქვედა წელში მიდიოდა ეს ეროზიული პროცესები და ზედა წელში უფრო მეტად და მეტად, ეს ნაშალი მასალა დაგროვილი. 13 ივნისის ღამეს უკვე ცხრის ნახევი და საღამოს ცხრის ნახევიდან 4-5 საათის განმავლობაში მოვიდა უხვი ატმოსფერული ნალექი. ეს არის თავარი, ერთ-ერთი თავარი პირობა. მაგრამ ამ დროს ის ნიადაგი და ის ფერდობები, რომელიც ძალიან დამრეცია და მეწყრული ფერდობებია მდინარე ვერეს ხეობაში, გაშხეთილი იყო ამ წყლის მასით, დამძიმებული და რაც თავარია ძირითადი ქანები ზევით იყო დელუვიური, მათ შორის აი ქანებს შორის იყო დელუვიური ქანები თიხნარის სახით და დაიწყო ამ ქანებმა გამორეცხვა და 12 ივნისს მე რო ვიხსენებ, ესე იგი მდინარის წყალს ხშირად ეცვლებოდა ხოლმე ფერი და 12 ივნისს მდინარე წამოვიდა უკვე ყვითელი. ესე იგი ხდებოდა, რომელიც ხშირად იყო ხოლმე ამ დიდი წვიმების დროს, რომელიც ესე იგი ხდებოდა გამორეცხვა აი ამ დელუვიური თიხნარის და თლიანად ესე იგი ამ 13 ივნისის ძლიერმა წვიმამ და ნალექმა, რომელიც მოვიდა მარტო მდინარე ვერეს აუზში, ერთბაშად მოხდა მის ეგრევე, რომელიც 159 მმ-ის რაოდენობით მოვიდა, მოწყვიტა ეს ჯოხონის ხევის ფერდი და მოხდა აქედან მოხდა ღვარცოფული ნაკადის წამოსვლა. თლიანად ეს 2 წუთის შემდეგ მოხსნა, ესე გაარღვია ეს დაბრკოლება წყალმა და მოადგა უკვე ქალაქს. იქ კიდე მას დახვდა უკვე ძაღლების თავსაფარის 250 ძაღლის და 10 დათვის რკინის კონსტრუქციები და ავტოსადგომი, რომელიც დინარის პირას იყო. ამ ავტოსადგომიდან სუბუქი ავტომანები აატივტივა დასახურებზე და ორი ძიმე მაქანა კამაზი წამოიწაიღო და პირდაპირ ჩახერგა ამ ვაკესაბუთავის გვირაბში. ამას მიაყარა უკვე ეს რკინის კონსტრუქცია, რომელიც აღმოჩნდა და ამას მიაყარა ეს ხერტყის დიდი მასალა, რომელიც მოხდა მდინარეს და მოხდა მთლიანი შეგუბება და 45 წუთის განმავლობაში 00 საათიდან 0:45-ამდე მოხდა მისი შეგუბება, მთელი სვანეთის ქუჩის შეგუბება და მივიღე ჩვენ 600,000 მეტკუბამდე მოცულობის ყასაცავი. აი ეს იყო ძირითადი ის მიზეზები და ფაქტორები, რომელმაც გამოიწვია ეს საშინელი კატასტროფული წყალმოვარდნა და რა თქმა უნდა ზოოპარკმა მიიღო დიდი ზარალი და
გუში გამართა გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გამოკვლევის შედეგების პრეზენტაცია თბილისში განვითარებული სტიქიური პროცესების შესახებ და იქ ითქვა, რომ მდინარე ვერეს აუზში მდინარის დონისა და ნალექის მზომი მოწყობილობები დამონტაჟდა და როგორც ვიცი მიმდინარეობს ცხაურების, ასე ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული ცხაურების დამონტაჟებაც. ეს ღონისძიებები რამდენად მნიშვნელოვანი არის იმისათვის, რომ საფრთხეები მინიმუმამდე იყოს დაყვანილი და ასეთი მზომები, ასეთი ცხაურები არ არსებობდა მანამდე. არ არსებობდა, თქვა, სახელმწიფოს ხედვა იმისა, რომ ქალაქში არის მდინარე ვერე, რომელიც თავისი სტრუქტურით, თავისი შესაძლებლობებით არის საკმაოდ საფრთხის შემცველი, თუმცა შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად აი ამ მიმართულებით რაღაცნაირად უმეთვალყურეოდ იყო დატოვებული აი ამ სტიქიამდე.
ასეთი რამ, რაც მოხდა 2015 წლის 13 ივნისს, 1000 წელწადში ერთხელ შეიძლება ჩამოყალიბდეს ასეთი რამ, წყლის ხარჯი თუ ნალექები თუ ყველანაირი პროცედურა, რაც მოხდა. მაგრამ პრევენციული ღონისძიებები, რაც აუცილებელი იყო მანამდე, არ იყო დასახული, იმიტომ რომ არავინ არ მოელოდა ასეთ რამეს, რომ ამხელა მთის მასივი ჩამოიშლებოდა, ფერდი ჩამოიშლებოდა. არავინ არ მოელოდებოდა, რომ 5 საათში მოვიდოდა ამხელა ნალექი. ამ პრევენციული ღონისძიებები რა დაისახა უკვე მთავრობის კომისია შედგა და დაისახა შემდეგი პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც მანამდე უნდა ყოფილიყო. ერთი, სწრაფი შეტყობინების თანამედროვე დანადგარები, რომელიც გაკეთდა უკვე, რომელიც აჩვენებს დონის სწრაფ მატებას და ნალექების რაოდენობას. და ის გეუბნება გარემოს ეროვნულ სააგენტოს, გადასცემს და რა თქმა უნდა მეცვიღებ მას მაგმესით, რომ ვიმატებ, მე ვახტევ ნახევრად კატასტროფულ მდგომარეობას, ვახტევ კატასტროფულ დაავადებას და უკვე სწრაფი შეტყობინება მოხდება და მოსახლეების ევაკუაცია. ეს ერთი. მეორე ის, რომ ბარაჟები, რომელიც დამბიონები, ბარაჟები, რომელიც უნდა გაკეთდეს და დაისახა უკვე საწყის კეთების საწყის პერიოდშია, ისეთ შენაკადებზე, რომლებიც წარმოადგენს მეწყრული კერების რისკულ ზონას, აქ უნდა გაკეთდეს ბარაჟი, რომელიც შეაკავებს აი ამ შენაკადების მიერ ჩამოტანილ ზემყარ ნატანს და ასევე წყლის ენერგიას და უკვე დაიწყო მისი კეთება. და ორ ადგილას ცხაური ტიპის კინაბეტონის კონსტრუქციები უნდა გაკეთდეს და პლუს დინარემ გააფართოვა თავისი კალაბოტი, წყალგამტარუნარიანობა დინარის გაიზარდა და ის რომ იყო იქ, ის იყო წინააღმდეგობები და რომელმაც შექმნა დიდი კატასტროფა, ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა მოიხსნა.
ბატონ გიორგი, ახლა თქვენ მინდა გკითხოთ და აი ამ ყველაფრის ფონზე, იმ ფონზე რაც მოხდა ორი წლის წინ, იმ ფონზე ვთქვათ, რა ღონისძიებებიც ჩატარდა და პრევენციულ ღონისძიებებზე მაქვს ამ შემთხვევაში საუბარი, მუდმივად მიმდინარეობს ლაპარაკი იმაზე, თუ რა უნდა იყოს ამ ვერეს ხეობაში, როგორ უნდა განვითარდეს ვერეს ხეობა. მერიამ გამოაცხადა კონკურსი, ხო, ვერეს ხეობის განვითარების გეგმასთან დაკავშირებით, შეიქმნა კიდეც ეს გეგმა, დაიწერა. თქვენ მუშაობთ ქალაქში გენერალურ გეგმაზე, ხა, რომელიც სულ მალე უნდა დასრულდეს ამ გეგმაზე მუშაობა. როგორ ხედავთ თქვენ ამ ტერიტორიას, ვერეს ხეობას, ვერეს ხეობის განვითარებას?
ჩვენ გეგმა დიახს მუშავდება სწორედ ახლა ერთი თვის განმავლობაში უნდა დასრულდეს, რის შემდგომაც დაიწყება მისი საზოგადოებრივი განხილვები და ყველა საზოგადოების ყველა წარმომადგენელს ექნება საშუალება მიიღოს მონაწილეობა უკვე იმ საბოლოო ფორმის მინიჭებაში ამ გეგმისათვის, რომელიც შემდგომ ქალაქს დაეხმარება იმ ძირთად გამოწვევებთან გამკლავებაში, რაც მის წინაშე არსებობს. რა შეეხება კონკრეტულად ამ ტერიტორიას, ეს ტერიტორია ქალაქისთვის არის რეკრეაციული ტერიტორია, რეკრეაციული რესურსი, რომლის დიდი ნაკლებობაც გააჩნია ქალაქს, მით უმეტეს განაშენიანებული ნაწილის შიგნით. ჩვენ გვაქვს გარკვეული რეკრეაციული რესურსი ქალაქის იურიდიულ საზღვრებში, მაგრამ ის როგორც წესი განთავსებულია ქალაქის ნაშენი ტერიტორიის გარეთ და ხალხისთვის მიწვდომადი და ყოველდღიურ ცხოვრებაში გამოყენებადი არ არის. გარდა ამისა, ეს ტერიტორია არის ძალიან დიდი კულტურული მეხსიერების მატარებელი, არის სოციალური მეხსიერება, იგივე იმ ტრაგედიიდან გამომდინარე, რომელზეც ბატონმა მერებმა ილაპარაკა. გარდა ამისა, იმ შემდგომი დღეების სამუშაოებიდან, რომლებიც საზოგადოებრივი სახე მიიღეს და ასე შემდგომ, შესაბამისად მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი სივრცეა. გეგმა განიხილავს ამ არეალს როგორც პარკს, რომელსაც აქვს ძალიან დიდი განვითარების რესურსი, რომელიც შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდგომ საქალაქო მნიშვნელობის პარკად და მოახდინოს გარკვეულწილად მთელი ქალაქის უზრუნველყოფა კონკრეტული სახის სარეკრეაციო რესურსით, იმის გათვალისწინებითაც, რაზეც ბატონი მერაბი ლაპარაკობდა, ანუ ზემოწელში შემდგომი განვითარების ნაკრების საშუალების გათვალისწინებით და სარეკრეაციო სივრცის უკვე ზემო წელში ატანით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, ქვემო წელში კი არის პარკი, მაგრამ საკმაოდ მცირეა საქალაქო პარკისათვის, მით უმეტეს უკანასკნელ წლებში ეს ფართობი შემცირდა, მაგრამ უნივერსიტეტის მახლობლად კიდევ ერთი კორპუსი აშენდა, რომელიც საერთოდ სათუა შეიძლება თუ არა იმ კორპუსის იქაშენება, მით უმეტეს ამ კორპუსს ერთადერთი მისადგომი აქვს ტრასის მხრიდან. წყალდიდობის შემთხვევაში ეს კორპუსი არ ევაკუირება ხდება, საერთოდ ვერსად ვერ გაიყვანთ იმ მოსახლეობას. რამდენად შეიძლება და ამის გაკეთება, ეს ძალკე საკითხია. გარემოს დაცვის სამინისტროს დასკვნები არსებობს ამასთან დაკავშირებით, რომლებიც ასევე ამბობს, რომ ამ სივრცეში, ანუ ვერის ხეობის სივრცეში არ შეიძლება მშენებლობა, მათ შორის სათუა იმ ქვედა წელზე უკვე ზოოპარკის მახლობლად გაკეთებული სანაპირო გამაგრებების საკითხიც რამდენად შეიძლება და
ანუ ამ ტერიტორიას დღეს აქვს სარეკრეაციო ზონის სტატუსი, თუმცა აქ არაერთი მშენებლობა მიმდინარეობს. იგუშინ ჩვენ სვანიძის ქუჩაზე ვიყავით და სწორედ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც ფაქტიურად მოსრა აი ამ წყალდიდობა, მშენებლობა არის მაღალსართულიანი კორპუსის.
ეს არის სამწუხარო რეალობა. გამომდინარეობს პირველ რიგში იმიდან, რომ რაც არ უნდა იყოს მოთხოვნა და რაც არ უნდა იყოს ზონა, თუ საზოგადოებრივი მოთხოვნით ეს გამაგრებული არ არის და საზოგადოება არ მოითხოვს ამას თავისი მთავრობისგან, ყოველთვის არსებობს გვერდით სავლის საშუალება.
თუმცა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი მაგალითები, როდესაც საზოგადოება შეიძლება მოითხოვა და ითხოს კიდეც, თქვათ, მშენებლობის აკრძალვას, თუმცა ხელისუფლება არ ითვალისწინებს, ასე თქვათ, მათ მოთხოვნებს. აი ამ შემთხვევაში რა ბერკეტები არსებობს? აი არსებობს ზონები, ხო, დაყოფილი სარეკრეაციო ზონა იქნება ეს, თუ სხვადასხვა ზონები არსებობს, სადაც შეიძლება მშენებლობა, სადაც არანაირი მშენებლობა არ შეიძლება და ასე შემდეგ. თითქოს რაღაცნაირად ჩნდება ისეთი შეგრძნება, რომ ფორმალურ ხასიათს ატარებს ეს.
შეეცდები ზედმეტად პოლიტიკურ პერიპეტიებში არ ჩავძრე, მაგრამ ისე ზოგადად აღიხსნა. რეალობა არის ასეთი, რომ ქალაქი არ არის ბეტონში ჩასმული რაღაცა წარმონაქმნი. ეს არის სოციალური ორგანიზმი, შესაბამისად მას ახასიათებს ცვალებადობა. ამ ცვალებადობის უზრუნველსაყოფად მას აქვს გარკვეული პლასტიურობა კანონმდებლობაშიც, გეგმარებაშიც და ასე შემდგომ. რამდენად სამართლიანად და უსამართლოდ ხდება ამის გამოყენება, მოდით მე ამაზე არ ვიმსჯელებ, ეს ხო არ არის ჩემი განსასჯელი, მაგრამ ეს ხელსაწყო არსებობს და იყენებენ. კი, თქვენ მართალი ხართ, საზოგადოება კონკრეტულ შემთხვევებში ასაჩივრებს, კონკრეტულ შემთხვევებში რაღაცას აღწევს, კონკრეტულ შემთხვევებში რაღაცას ვერ აღწევს, მაგრამ რეალობა დღესდღეობით არის ესეთი, რომ საზოგადოებრივი ინტერესი, როგორც კი პირად ინტერესი ეჩეხება, ეს ძალიან პრობლემური ხდება. ამას არაერთხელ შეეჩეხა გენგეგმა თავისი დამუშავების პერიოდში, არაერთ ესეთ საკითხს წამოწევს გენგეგმის დასრულება წინ, როდესაც საზოგადოებრივი ინტერესებისა და კერძო ინტერესების შორის ბალანსის მიღწევა იქნება აუცილებელი. კი, კიდევ ერთხელ ამბობ, გარკვეული რეაქცია ამაზე აქვს საზოგადოებას, მაგრამ ერთიანი საზოგადოებრივი მოსაზრების არარსებობა იწვევს იმას, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს არასაკმარისი აღმოჩნდება.
თქვენ როგორც სპეციალისტი, ბატონო მერაბ, რომელიც რამდენიმე ათეული წელი არის აკვირდებით მდინარე ვერეს, როგორ ხედავთ ამ ხეობის განვითარების გეგმას და პერსპექტივას? გიორგი მახსენა, რომ გენგეგმაზე მომუშავე ადამიანები ამას ხედავენ როგორც სარეკრეაციო ზონას. თქვენი დაკვირვებით, იმ დაკვირვებით, რასაც ამდენი წელია ახორციელებთ, ნუ იმის გათვალისწინებითაც, რომ როგორც მანამდე ვახსენეთ, უკვე რაღაც არსებობს გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები, მაინც მიუხედავად ამისა, როგორ ხედავთ ამ ხეობის განვითარებას?
მოგახსენებთ, რომ ის პრევენციული ღონისძიებები, რომელიც ჩვენ ჩამოთვალეთ, საგრძნობლად შეამცირებს მდინარის რისკის ზონას, აი ზემოქმედების რისკის ზონას. ამიტომ ის რეკრეაციული ზონები, რომელიც დაიდო, რომელიც უნდა გაკეთდეს, ოღონდ იმ მიშა ბალიაშვილს ჰქონდა და ბაღათურიას, ესე იგი რეკრეაციულ ზონაზე შენობები, სპორტული მოედნები, რესტორნები, სხვადასხვა სახის, ესე იგი შენობები.
გულისხმობთ იმ გეგმას, განვითარების გეგმას, რომელმაც გაიმარჯვა, ასე ვთქვათ, მერის მიერ გამოცხადებულ კონკურსში.
გაიმარჯვა, ეს მე მგონია ცოტა ნაკლებად, იმიტომ რომ იქ სადაც მაგალითად რესტორანია, იქ სადაც სასტუმროა, ასეთი რამ ხეობაში შეიძლება გავაკეთოთ სილამაზე, კოსმეტიკა, რეკრეაციული ზონები. მით უმეტეს წეღან თქვენ თქვით ბატონო, რომ ესე იგი ის კორპუსი, რომელიც აშენდა ზოოპარკთან, ის იმას გასაქცევი არსად აღარ აქვს იმ ხალხს და ასეთი რამ შეიძლება მოხდეს.
დიახ და გიორგი, ბოლოს მინდა თქვენ მოგცეთ ისევ სიტყვა, ფაქტურად ერთი თვეში სრულდება აი ამ გენგეგმაზე მუშაობა. კიდევ ერთხელ მსმენელისთვის რომ განმარტოთ, რა სტატუსი, რა ზონა მიენიჭება ამ ტერიტორიას და რას ნიშნავს ის სტატუსი, რომელიც მას მიენიჭება.
ამ ზონას მიენიჭება სარეკრეაციო ზონა, გარდა ამისა, იმისა, რომ ეს არის სარეკრეაციო ზონა, ეს არის საპარკე არეალი. საპარკე ზონა არ გულისხმობს მსხვილ განაშენებას, იქ შეიძლება დროებითი კონსტრუქციების ჩატმა და ასე შემდგომ. რაზეც ბატონი მე არ ვილაპარაკობს, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს არის დინარის პირა პარკი და ევაკუაციის საშუალებები და დროები უნდა იყოს გათვალისწინებული იმისათვის, რომ კი არსებობს სწრაფი შეტყობინების სისტემები, მაგრამ მიღებული შეტყობინებიდან ევაკუაციის დრო უნდა რეალურად უზრუნველყოფდეს იმას, რომ არ მოხდეს ადამიანური მსხვერპლის დაშვება. სამშენებლო აქტივობების ცდელობებზე თუ მიმდინარეობებზე, რაც ამ არეალში არსებობს, ჯგუფის მოსაზრება არის, რომ ეს არის პარკი და ყველანაირი განვითარება უნდა შეესაბამებოდეს საპარკო მშენებლობას და იმ გარემოს დაცვით მოთხოვნებს, რომლებიც ამ ტერიტორიისათვის არსებობს.
თქვენ მოისმინეთ ყოველკვირეული პროგრამა სადისკუსიო მაგიდასთან. საუბარში მონაწილეობდნენ თბილისის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმის განახლებითი სამუშაოების პროექტის კოორდინატორი გიორგი აბაშიძე და ჰიდრომეტეოროლოგიური ლაბორატორიის გამგე მერაბ ალავერდაშვილი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში მათ ნინო თარხი.